Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 2. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 62 pacijenta zaražena koronavirusom. U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori. U posljednja 3 mjeseca na adresu servisa Radija Slobodna Evropa, Radija Sloboda na ruskom jeziku, stiglo je 390 novčanih kazni u vrijednosti od više od 1,5 milijuna dolara. Željeznička nesreća u Tajvanu, poginulo više desetina ljudi. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa govori o uticaju Demokratskog fronta na vladu po pitanju mijenjanja spoljnopolitičkog kursa.
Sve one politike koje simbolizuje Demokratski front, a one bi se mogle najjednostavnije objasniti kao jedan antievropski diskurs i antievropski, antizapadni sistem vrijednosti, će svakom slučaju sve više imati uticaj na novu većinu s obzirom na tu gravitacijonu moć Demokratskog fronta.
Kako u praksi izgleda borba vlade Rusije protiv inostranih medija, objašnjava direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Oni su uveli vrlo rigorozne pravila kako se moraju da ponašaju strane agenti. To znači da u svakom članku mora biti pisano na početku odmah slovima koje su dva puta veće od teksta, da ovaj članak je pripremljen sa strane organizacije koja je strani agent.
Čućete i kako građani Sarajeva u uslovima prepunih bolnica i dugih redova ispred COVID ambulanti pomažu jedni drugima, a i da Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije.
Prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na kojoj mogu sjediti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 62 pacijenta zaražena koronavirusom, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru se, kako su kazali, nalazi 145 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su aktivna 6252 slučaja koronavirusa. U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori. Na drugom mjestu je Slovenija, na trećem Bosna i Hercegovina. U Crnoj Gori su registrovana 204 umrla na 100.000 stanovnika, u Sloveniji 195, Bosni i Hercegovini 188, Sjevernoj Makedoniji 183, Hrvatskoj 146, na Kosovu 105, Albaniji 78 i Srbiji 77. U regionu je najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana u Srbiji. Na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Sjeverna Makedonija, objavila je agencija Mina. Vlada Crne Gore posvećena je svakom građaninu pojedinačno i to smo pokazali prilikom izrade budžeta i programa rada za 2021. godinu, a i težnjom da do 2023. godine završimo najznačajnije obaveze koje imamo u dijelu pristupanja Evropskoj uniji, objavio je premijer Zdravko Krivokapić na svom Twitter profilu. Reforme u Crnoj Gori treba sprovoditi u cijelosti, a ne samo na papiru, poručio je francuski ambasador u Podgorici Christian Timonier. On je podsjetio da je na inicijativu Francuske prošle godine usvojena nova metodologija kojom se insistira na boljem vrednovanju svakog napretka i evidentiranju nazadovanja. Crnogorski državljani bi na taj način mogli bolje da procijene rezultate koje vlada postiže i konstatuju eventualne korake unazad. Želimo da se pitanje vladavine prava sagleda u cijelosti, a da reforme ne ostanu samo na papiru, poručio je Timonier u intervju za Dan. Takav pristup, kako je naveo, podrazumijeva preuređivanje aktuelnog pregovaračkog procesa, što Francuska sa partnerima u Briselu privodi kraju. Prema riječima Timonija, činjenica da Crna Gora 100% slijedi vanjsku politiku Europske unije od krucijalnog je značaja za njen kredibilitet. UNICEF, Udruženje roditelji i Sindikat prosvjete pozvali su da se ponovo sazove radna grupa u kojoj bi predstavnici različitih zainteresovanih strana blisko sarađivali sa donosiocima odluka iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Oni su pozvali na kontinuirane konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, naročito nastavnicima, učenicima i roditeljima, kako bi se tekuća školska godina privela kraju na najbolji način i sljedeća pripremila da bude što kvalitetnija. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Juan Santander, kazao je da se najkvalitetnije obrazovanje u svakom kontekstu, pa i u kontekstu globalne pandemije, postiže kroz kontinuirani dijalog i saradnju sa svim zainteresovanim stranama. On je poručio da poruke i potrebe nastavnika, učenika i roditelja treba redovno uzimati u obzir prilikom donošenja odluka i politika u oblasti obrazovanja. Službenici uprava policije i carina u četvrtak su na graničnom prelazu Debeli Brijeg zaplijenili oko 39 kg marihuane. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je državljanin Crne Gore star 41 godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija je saopštila da je cilj da do kraja ljeta u Evropskoj uniji bude vakcinisano 70% odraslih građana. Također je saopšteno da do kraja ove nedjelje očekuje da će broj vakcina isporučen zemljama članicama dostići 107 miliona doza. Prema zvaničnim podacima Evropske komisije, do sada je članicama Evropske unije isporučeno 188 miliona doza, od kojih je 62 miliona upotrijebljeno za vakcinaciju. Evropska komisija je ranije saopštila da je do sada naručila 2,6 milijardi doza vakcina protiv COVID-19, kao i da su u toku pregovori o dodatnim dozama. Najmanje 36 osoba je poginulo, a više od 40 povrijeđeno kada je voz iskliznuo iz šina u tunelu na istoku Tajvana, kako prenosi Reuters. Oko 70 osoba ostalo je zaglavljeno u vagonima. Do nesreće je došlo kada je voz koji je išao na liniji Taipei-Taitung iskliznuo iz šina, a vagoni udarili u zid tunela. U trenutku nesreće u vozu se nalazilo 350 putnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Nakon što je iz Rusije stigla kritika crnogorskoj vladi po pitanju pridruživanja sankcijama zbog slučaja Navalnog, vladu kritikuje i parlamentarna većina oličena u Demokratskom frontu. Iako vlada za sada nastoji da ispunjava evropske obaveze i da se drži evropskog puta, Demokratski front u kontinuitetu vrši pritisak da država spoljnopolitički kurs dominantno okrene ka Rusiji. Da li bi njihov uticaj mogao da prevagne, slušamo u prilogu Anete Durović.
Evropska unija je 2. marta stavila na listu sankcija 4 ruska zvaničnika zbog hapšenja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Crna Gora se pridružila sankcijama, što je izazvalo oštre reakcije u Rusiji, ali i kod opozicionog proruskog Demokratskog fronta. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević oglasio se na Twitteru. Prije podne tražiš Lavrovu 300.000 vakcina i ubjeđuješ ga da želiš najbolje odnose sa Rusijom, a posle podne joj uvodiš sankcije. E, moj Zdravko, ugasio si i plantaže i turističku sezonu jednim potezom, napisao je Knežević na Twitteru. Iako crnogorska vlada za sada nastoji da ispunjava evropske obaveze i da se drži evropskog puta, Demokratski front u kontinuitetu vrši pritisak da država spoljnopolitički kurs dominantno okrene ka Rusiji. Funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da je vlada Crne Gore, posebno u nekoliko posljednjih mjeseci, napravila više poteza koji su bili faulovi prema Evropskoj uniji i evropskim vrijednostima, ali da je ova odluka ona koju treba pozdraviti.
Što se tiče pozicije Demokratskog fronta, znate kako, Demokratski front je i lista oko Demokratskog fronta je na proteklim izborima dobila 33% glasa, oni predstavljaju 2/3 ove sadašnje vlasti i potpuno je prirodno da njihova politika ima uticaja na politiku ove vlade. Ona je ima uticaja u brojnim njenim potezima, odlukama, u konkretnom ovom slučaju ne, što je dobro i što treba pozdraviti, ali jasno je da u perspektivi, ukoliko ostane ovakav odnos snaga i ukoliko Demokratski front ostane ovako politički jaka, nema osnova da se vjeruje suprotno, da će svakako uticaj Demokratskog fronta na političke procese i na novu vladu jačati, na novu većinu.
Kakve su to politike?
To znači sve one politike koje simbolizuje Demokratski front, a onda bi se mogle najjednostavnije objasniti kao jedan antievropski diskurs i antievropski, antizapadni sistem vrijednosti će svakom slučaju sve više imati uticaj na novu većinu s obzirom na tu gravitacionu moć Demokratskog fronta koju on ima zahvaljujući političkoj snazi koju posjeduje, a koja je negdje između ostalog i posljedica direktne podrške Beograda, srpske politike zvanične, pa i nekih moskovskih krugova njihovoj politici.
S druge strane, u građanskom pokretu URA dijelu vladajuće većine uvjeravaju da nema razloga za bojazan. Zoran Mikić podsjeća da su 3 lidera pobjedničkih koalicija nakon izbora u avgustu prošle godine potpisala sporazum o saradnji kojim je definisan spoljnopolitički pravac djelovanja Crne Gore i da se vlada toga pridržava.
Tako da nema nikakvog razloga za brigu da će kurs Crne Gore biti promijenjen. Naš glavni spoljnopolitički cilj jeste učlanjenje u Europsku uniju i vlada je posvećena ostvarivanju uslova koje treba da ispunimo i reformama na tom putu, tako da bilo čije ucjene ne mogu pomjeriti kurs vlade i kurs Crne Gore kada je u pitanju spoljna politika.
Oni koji žele suprotno, poručuje Mikić, treba da snose političke posljedice.
Ukoliko neko želi da destabilizuje novu vladajuću većinu, onda treba da snosi političke konsekvence za to. Nova vlada je posvećena gajenju dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama iz regiona, saradnji sa Europskom unijom, ali naravno i saradnji sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, vodeći prije svega računa onome što su interesi Crne Gore, interesi građana Crne Gore, a ne ono što su interesi neke bilo koje političke partije nove vladajuće većine.
Vujović iz Socijaldemokratske partije smatra da se vlada suštinski ne razlikuje od Demokratskog fronta.
U vrednostnom smislu ja ne vjerujem da dominantan dio vlade ima bilo kakav političku razliku u odnosu na Demokratski front kada se to tiče i politike Evropske unije, nekih zapadnih, evropskih, pa i civilizacijskih vrijednosti. Vidjeli smo i ovu temu oko Srebrenice, tragično koja se desila kod nas. Ali znate kako oni negdje laviraju, igraju politiku toplo-hladno, pokušavaju negdje da se i svide evropskim partnerima, jer su svjesni da ne mogu negdje preko noći promijeniti tu politiku. Tako da vjerujem da u dominantnom dijelu vlade se radi o čistoj taktici. Dakle, radi se o čistoj taktici, a ne u suštinskom vrednostnom odnosu prema potrebi da Crna Gora bude dio evropske porodice, naroda i država i uopšte ukupnog tog vrednostnog sistema koji se simbolizuje Evropska unija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruska vlada pokušava da spriječi rad slobodnih medija. Milionske novčane kazne su izrečene i Radio Slobodna Evropa u Rusiji, kaže direktor ruskog servisa Andrej Šari. U posljednja 3 mjeseca na adresu Radija Slobodna Evropa u Rusiji stiglo je 390 novčanih kazni u vrijednosti od više od 1,5 milijuna dolara, jer ruske vlasti smatraju da je prekršen zakon o takozvanim stranim agentima. Kreml je 2017. godine Radio Slobodna Evropa stavio na listu takozvanih stranih agenata, a u februaru ove godine je sporni zakon dodatno pooštren i nametnute su nove birokratske procedure, što je izazvalo i međunarodne osude. U intervju sa Nevenom Bogdanović, direktor ruskog servisa Andrej Šari ističe da kazne imaju političku pozadinu.
Protekla 3 mjeseca na adresu Radija Slobodna Evropa u Rusiji stižu brojne kazne. O kakvim kaznama je reč?
Imamo me kazne već od 1,000,000 dolara. To nije samo ruska redakcija Radija Slobodna Evropa, ali to su svi projekte naše korporacije Radija Slobodna Evropa, Radija Sloboda, koje izlaze na ruskom jeziku. Sve je u sklopu jednoj velikoj kampanije sa strane Putinove vlade da malo obriše slobodne medije v Rusiji, da postavi neke brane pred civilnim društvom v Rusiji. To već je jedan proces koji traje već nekoliko godina. Prije nekoliko mjeseca Roskomnadzor, ova agencija koja nadzira za medijama, oni su uveli vrlo rigorozne pravila kako se moraju da ponašaju strane agenti. To znači da u svakom članku mora biti pisano na početku odmah slovima koje su 2 puta veće od teksta, da ovaj članak je pripremljen sa strane organizacije koja je strani agent. Isto to je uključujući svaku vijest koju donosimo. Isto odnosi na video i na audio produkciju. Mi to gledamo kao pokušaj da umeša u kontent toga što radimo. Nismo strani agenta, nismo političari. Radimo objektivne vesti, davamo informaciju koju ruska javnost nema nikakvih drugačih izvora u drugih medija i mi smo odlučili da nećemo to raditi. I nakon nekog vremena su počeli da dolaze nam ove kazne. Teoretski ova kazna može biti bezbroj, zbog toga korporacija ima 9 projekata na ruskom jeziku. Svaki od njih je kaznen.
Koliko je kazni do sada stiglo?
Do sada je stiglo 390, ali oni su u raznom stanju. Jedni su već u sudu, drugi još čekaju sudski postupak. Mi žalimo svako od njih i nećemo markirati svoje priloge. Ići ćemo i u kasaciju i nakon toga ćemo ići u Europski sud za ljudske prava. Sve ovo ima javnu političku pozadinu, da to je pokušaj ruskoj vlade da spriječe slobodne medije, kojih nije baš toliko puno. Još moramo imati u vidu da ovaj termin strana agent Rusiji se doživljava uvijek kao od sovjetskih vremena, da to su neprijatelji, da to su izdajnici nekako.
S obzirom na to da je Radio Slobodna Evropa odbio da postupa po tim spornim odredbama zakona u Rusiji, kakve su to kazne koje vam prete? Da li su u pitanju isključivo novčane kazne i na koje sve načine one ugrožavaju vaš rad?
Za sada to su samo novčane kazne, ali teoretski to može spriječiti potpuno našu djelatnost ili čak potpuno našu djelatnost u Moskvi. U svakom slučaju nećemo mi otići iz Rusije, bilo kako ćemo raditi. Radio Sloboda ima u Rusiji 70 godina iskustva, a i radili smo u Sovjetskom savezu. Kad se bilo samo radio, nije još i bilo interneta i radili smo i čak smo pobjedili. Siguran sam da će biti slučaj i ovaj put, ali za sad nisam optimista kad govorimo o nekakvoj srednjesročnoj perspektivi, zbog toga da ono što se događa sa Radio Sloboda u Rusiji, to je samo dio velikog pritiska koji sad ima na svi segmente civilnog društva u Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je objavljeno da je kapacitet bolnica u Sarajevu popunjen, da se u COVID ambulantama čeka satima, a da su cijele porodice u izolaciji, građani se organizuju na društvenim mrežama i pomažu jedni drugima. U nekoliko akcija solidarnosti desetine volontera, privrednika i kompanija pomaže na različite načine, od kupovine lijekova, plaćanja pregleda u privatnim poliklinikama, do čaja i stolica za one koji čekaju red pred ambulantama kako bi se testirali na koronavirus, zabilježila Marija Arnautović.
Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote bio je jedan od poziva na društvenim mrežama oko kog se okupilo stotine građana, ali i kompanija da pomognu bolesnim sugrađanima. Za nekoliko dana za opću bolnicu u Sarajevu prikupljeno je jednokratno posuđe za 20 dana, 350 posteljina i 150 pidžama. Za one koji ne mogu doći na red u državnim bolnicama ili nisu u mogućnosti da plate, uplaćeno je 139 paketa za preglede u privatnim laboratorijama, a koji se odnose na CT i RTG snimanja, brza testiranja na COVID-19 te posebni paketi za penzionere. Direktor opće bolnice u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako im potpora sugrađana i organizacija znači puno.
Prvi je razlog što je to jedna potpora našem radu, zdravstveni radnici, kako u cijelom kantonu, a u ovom situaciji opštoj bolnici zaista rade sa krajnjim naporima, savladavaju ovu tešku situaciju, žrtvujući sebe i svoje zdravlje. A drugi praktični razlog je taj što smo u jednom trenutku, obzirom na procedure koje su nabavne i ostalo, u jednom trenutku ova pomoć koju smo dobili od raznih pojedinaca i kompanija nam je puno značila, jer smo sve ono što nam je trebalo, jel, do nekih praktičnih stvari, mogli smo da popunimo neke svoje rezerve.
Opća bolnica odmah je rekla da ne želi nikakvo prikupljanje novca, kaže on.
Mi novac ne želimo, a iskazujemo beskrajnu zahvalnost svakome ko je osjetio ovaj trenutak i odlučio i želio da nam pomogne i nemam riječ kojim bi iskazao zahvalnost.
Drugu akciju pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture u kantonu Sarajevo Mirvat Kurić. Prvobitno su pred Dom zdravlja volonteri donosili stolice starijim građanima koji su satima čekali da dođu na red za testiranje na koronavirus, a onda se akcija proširila. Sada na terenu radi desetine volontera koji, kako kaže Kurić, imaju oko 30 intervencija svakog dana.
Vidio da dosta građana i porodica je u samoizolaciji. da ne mogu po lijekove da odu, da imaju veliki problema, hronični bolesnici da imaju veliki problema, da nisu mogli produžiti terapije, jer je prebukiran bio poziv prema porodičnim ljekarima.
Akciji su se pridružili sarajevski taksisti koji su ispred domova zdravlja podijelili 200.000 zaštitnih maski, a Ida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije i kaže kako je bilo sasvim normalno da se u jednom od najtežih trenutaka uključi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. Kada sistem zakaže, građani pokažu da se problemi mogu riješiti, kaže ona.
Poziv Mirvada Kurića, budimo solidarni, i moja malenkost. Zaista je naišao na ogroman odziv i ljudi su, prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti. Znači to su, ja kažem, trije, a ljudima toliko znači do nekih stvari tipa, ne znam, ja sam u jednom trenutku rekla, tretirajte druge kako želite da vaši roditelji budu tretirani, pa su onda počeli stizati fotografije kako sestre iznose čaj, ne kažem da smo mi to inicirali, ali eto, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija najoštrije je osudio ubistva stotina civila u Mjanmaru, među kojima su žene i djeca, navedeno je u deklaraciji nakon dvodnevnog sastanka savjeta o situaciji u ovoj azijskoj zemlji. Za to vrijeme, demonstranti u Mjanmaru pokušavaju da nastave proteste uprkos blokadi interneta koju je uvela vojna vlast. Ajla Obradović.
Članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija su, kako se navodi, duboko zabrinute brzim pogoršanjem situacije u Mjanmaru. Deklaracija je usvojena jednoglasno u četvrtak naveče 1. aprila. U deklaraciji se osuđuje primjena sile protiv mirnih demonstranata. Inače, hitan sastanak Vijeća sigurnosti na zahtjev Londona počeo je u srijedu i trajao 2 dana iza zatvorenih vrata. Stotine osoba uhapšenih posljednjih mjeseci u Mjanmaru vode se kao nestale. Posebno je veliki broj ljudi nastradao u subotu na dan oružanih snaga Mjanmara kada je ubijena 141 osoba, među kojima 7 maloljetnika. Do sada je u sukobima sa snagama reda koji traju od početka februara poginulo najmanje 538 civila. Istovremeno, građani Mjanmara koji se protive vojnom puču nastavljaju proteste i nastoje da prevaziđu blokadu interneta koju su nametnule vojne vlasti. Nekoliko telekomunikacijskih kompanija potvrdilo je kako su vojne vlasti isključile bežični internet. Vojska nije objavila ili objasnila svoju naredbu provajderima da ograniče pristup internetu. Demonstranti su koristili društvene mreže za objavljivanje ekscesa sigurnosnih snaga i za organizovanje otpora vojnoj vlasti. Narednih dana će biti održani ulični protesti. Izvedite koliko možete gerilskih napada, napisao je vođa protesta Kin Sadar na Facebooku prije blokade interneta. Slušajmo radio ponovo, zovimo se putem fiksnih telefona, naveo je on. Nakon što je vlada ograničila pristup internetu, građani su nastavili komunicirati dijeleći radio frekvencije te koristeći sistem provajdera koji šalju vijesti SMS porukama. Mobilne podatke sednicama blokiraju vlasti koje se bore da uguše opoziciju koja zahtjeva ponovno uspostavljanje civilne vlasti i puštanje Aung San Suu Kyi i drugih ključnih figura u njenoj vladi. Vojska Mjanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, smijenila je vladu i civilnu liderku Aung San Suu Kyi, uvela policijski sat u nekoliko gradova i zabranila okupljanje više od 5 osoba. Od tada traju protesti. Međunarodna zajednica je osudila puč, a neke zemlje su uvele sankcije vojnoj hunti, javlja AFP. Azijski susjedi Mjanmara, na koje se oslanja u trgovini, nisu uveli nikakav embargo, ali neki su oštro reagovali nakon subote kada je ubijena 141 osoba. Iz komšijskog Tajlanda, koji ima srdačne odnose s vojskom Mjanmara, naveli su u četvrtak da su ozbiljno zabrinuti. Oštrija retorika dolazi sa Filipina, Malezije, Indonezije i Singapura, čiji su se ministri vanjskih poslova ove sedmice odvojeno sastali sa svojim kolegom iz Kine, koja je među rijetkim zemljama koje bi mogle uticati na mjanmarske generale, navodi Reuters. Kina navodi da se nada miru i dijalogu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Populistički lideri iz Mađarske, Poljske i Italije sastali su se u Budimpešti u nastojanju da izgrade novi desničarski blok u Evropskoj uniji kao evropsku renesansu. Njihov savez nacionalista bi mogao biti značajna snaga u Evropskom parlamentu ako uspeju da prevaziđu međusobne razlike, od kojih je najznačajnija odnos prema Rusiji, pišu svetski mediji. Nacionalistički mađarski premijer Viktor Orban razgovarao u četvrtak sa poljskim kolegom Mateušom Moravieckim i italijanskim populistom Mateom Salvinijem, dok ispituje mogućnosti novih političkih saveza, pošto je njegova stranka izašla iz Evropske narodne partije desnog centra, prenosi agencija France Press. Orbanova stranka Fides napustila Evropsku narodnu partiju u martu, čime je, kako ukazuje AFP, stavljena tačka na višegodišnju debatu u ovoj grupaci da li treba dozvoliti da Fides bude njen član, s obzirom na česte optužbe da Orban podriva vladavinu zakona. Od tada se Orban u potrazi za novim saveznicima okrenuo poljskoj partiji Pravo i pravda, kao i Salvinijevoj antiimigracionoj i evroskeptičnoj ligi. Međutim, i Pravo i pravda i Liga pripadaju različitim tim evropskim političkim grupama. Orban, Salvini i Morawiecki posle sastanka rekli su novinarima da će nastaviti saradnju u potrazi za, kako su to nazvali, evropskom renesansom, mada su ponudili malo detalja o prirodi saveza, ukazuje Associated Press. Orban je rekao da bi opet mogli da se sastanu u maju, najverovatnije u Varšavi. Analitičari, kako ukazuje Reuters, kažu da Orban želi da bude katalizator evropskih nacionalista i da postoji računica koja podržava njegove namere. Poljska stranka Pravo i pravda glavna je snaga evropskih konzervativaca i reformista, dok je Salvinijeva Liga najjači član grupe Identitet i demokratija, u kojoj je i francuska partija Nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Te stranke zajedno imaju 135 od 705 mesta u Evropskom parlamentu i Fides daje još 12, čime bi bili snaga koja se ne može ignorisati u Evropskoj uniji. Ako bi privukli podršku drugih desničarskih partija, savez na kojem rade Orban, Salvini i Morawiecki mogao bi postati drugi po veličini blok u Evropskom parlamentu, ističe Financial Times, ali i ocenjuje da se trojica političara suočavaju sa velikim preprekama, ne samo u pronalaženju zajedničkog jezika o Rusiji, koja je u prošlosti delila njihove stranke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 62 pacijenta zaražena koronavirusom. U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori. U posljednja tri mjeseca na adresu servisa Radija Slobodna Evropa, Radija Sloboda na ruskom jeziku, stiglo je 390 novčanih kazni u vrijednosti od više od 1,5 milijuna dolara. Željeznička nesreća u Tajvanu, poginulo više desetina ljudi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.